Pokračujeme v našich výkladoch Evanjelia Jána. Ten dnešný text, nad ktorým budeme rozmýšľať, je zapísaný v 11. kapitole Evanjelia Jána a čítali sme od 45. verša do konca a pripojili sme ešte prvých 11 veršov 12. kapitoly. Je zaujímavé sledovať reakcie ľudí na to, keď sa niekde niečo odohrá, alebo keď niekto niečo urobí. Pritom si veľakrát neuvedomujeme, že naše reakcie na to, čo sa stalo, niekedy prezrádzajú o nás samých viac, než o tom človeku, ktorý niečo urobil alebo povedal. To isté vlastne sledujeme aj v tom dnešnom prečítanom texte. Stala sa veľká vec, neslýchaná vec. Ježiš skriesiel mŕtvého Lazara. A teraz text, ktorý za tým nasleduje, ukazuje na reakcie ľudí. A tie reakcie sú veľmi kontrastné. O jednej skupine ľudí sme čítali, že keď sa stali očitými svedkami toho zázraku, tak uverili v Ježiša. O ďalšej skupine sme však čítali, že sa vybrala do Jeruzalema, aby zreferovala farizeom a najvyššej židovskej rade, čo sa stalo. Ďalší kontrast vidíme medzi reakciou najvyššieho kňaza Kajfáša a Márii, Lazarovej sestry. Jeden nenávidí Ježiša, druhý, v tomto prípade druhá, miluje Ježiša. Jeden chce zabiť Ježiša, obetovať ho v prospech druhých. Druhá chce obetovať seba a svoje v prospech Ježiša. Pozrime sa teda na tieto kontrastné reakcie Kajfáša a Márii, ktoré tu môžeme sledovať. Takže odchádzame z domu smútku, ktorý sa v priebehu času zmenil na dom radosti. Tam, kde sa ľudia zišli, aby pochovali mŕtvého, odtiaľ sa teraz rozchádzajú, aby niesli jedinečnú zvesť. Zvesť o jedinečnom zázraku. O tom, ako dom smútku sa zmenil na dom radosti. Dom smrti sa zmenil na dom života. Takže pohrební hostia sa rozchádzajú. Jedni v dôsledku toho, čo videli, uverili. Druhí sa ponáhľajú oznámiť udalosť nadriadeným orgánom. A teraz sledujeme reakciu najvyššej židovskej rady. Rada je znepokojená. Prečo je znepokojená? Čoho sa obáva? No, vyjadrené slovami jedného z tej najvyššej rady: ak necháme Ježiša na slobode, všetci uveria v neho, prídu Rímania a vezmú i naše miesto, i náš národ. Čo sa to teda boja títo Židia? No boja sa o seba. Vezmú naše miesto a náš národ. Vezmú nám naše postavenie a náš vplyv, ktorý máme v národe. Naše miesto tým možno mohli myslieť na chrám. A národ mysleli teda na Boží ľud. Trochu nám ten postoj pripomína nedávny postoj ľudákov v 20. storočí za Boha a za národ. Veľakrát sa ľudia skrývali za veľké ideály, za Boha i za národ, za chrám i za Boží vyvolený ľud, ako táto najvyššia rada. Vezmu nám naše miesto, náš chrám i náš národ. Čo zostane z nášho duchovného vplyvu? Čo zostane z nášho politického vplyvu? Čo teda robiť? No s riešením prichádza Kajfáš, ktorý hovorí, nemyslíte si, že je nám užitočné, aby zomrel jeden človek za ľud a nie, aby zahynul celý národ? Všimte si, ako postavil otázku. On sa nepýta, čo je správne v tej situácii urobiť, ale čo je užitočné. Toto je rozmýšľanie politika. Viete, ako rozmýšľajú politici? Pragmaticky. Nie to, čo je správne, ale to, čo je užitočné. Ale užitočné komu? On hovorí nám, čo je nám užitočné, čo je pre nás výhodnejšie. Prečo tu spomínajú Rímanov? Prídu Rímania. No, dobre vieme, že v židovskom národe znovu a znovu niekto vystúpil ako mesiáš, samozvaný mesiáš. Vznikli mesiášské hnutia, nepokoje a prišli Rímania a rýchlo takéto hnutia krvavo potlačili. Lenže Ježiš nie je politický mesiáš. Ježiš je duchovný mesiáš. Najvyššia rada sa nemusí báť, že by Ježiš upútal pozornosť Rímanov a že by hrozilo, že teraz zasiahne rímska moc a zničí chrám a Jeruzalém. To sa stane v 70. roku, o niečo neskôr. Stane sa to ako Boží súd nad izraelským národom. Ale zatiaľ to nehrozí. Najvyšší kňaz teda prichádza s riešením, užitočné je, aby jeden zomrel za ňu. Jeden za všetkých. Čo je v tom vyjadrené? No je v tom vyjadrená myšlienka zástupnosti. Jeden zástupne za ostatných. Odkiaľ to tento kňaz mal, túto myšlienku? No, nikto tak dobre nepoznal myšlienku zástupnosti v židovskom národe ako práve najvyšší kňaz. On predsa raz v roku, a to na Veľkú noc, prinášal obeť za celý národ. Obetoval v chráme baránka ako zástupnú obeť. Jeho krv vniesol do svätyne, na oltár, aby bol národ ušetrený Božieho hnevu a aby bolo odpustené. Čiže myšlienka zástupnosti jeden za všetkých, to bolo Kajfášovi veľmi dobre známe. Kajfáš však netuší, že týmto svojim rozhodnutím vlastne poslúži Božím zámerom. Evangelista Ján tam totiž dodáva, že on to nepovedal sám od seba, ale zaprorokoval, že Ježiš mal zomrieť za národ. A nie len za národ, ale aj za všetky rozptýlené Božie deti, ktoré raz uveria v Ježiša, ktoré budú zhromaždené v jeden Boží ľud. Najvyšší kňaz, ktorý každoročne prinášal zástupnú obeť, veľkonočného baránka, teraz nič netušiac, pripravuje smrť iného baránka, Božieho baránka, ktorá bude zástupnou smrťou nielen za hriechy Izraela, ale za hriechy celého sveta. No, Kajfáš nevedome prorokuje. Môže prorokovať i ten, to je Boží nepriateľ. No, stalo sa. V tomto prípade sa tak stalo. Bolo to proroctvo. Ale nevedomé proroctvo. O proroctve vieme, o pravom proroctve, že pochádza z Ducha Božího. Ale tento prorok prorokuje nevedomé. Čiže áno, je za tým proroctvom Boh. Ale ústa, ktoré hovoria toto proroctvo, nie sú ústa človeka, ktorý miluje Boha, ale nenávidí Božieho syna. Čiže Kajfáš netuší, že jeho vražedné plány poslúžia Božím plánom. To je teda pravá reakcia. Od toho dňa sa uradili, aby ho zabili. Strašné. Najvyšší duchovní predstavitelia vyvoleného Božieho národa sa uradia, aby Ježiša zabili. Za tým nasleduje ďalšia udalosť, ktorá sa odohrá znova v Betánii. Uplynul možno týždeň, možno dva týždne po tom, čo Ježiš skriesil Lazara. Vieme však, že sa to stalo 6 dní pred Veľkou nocou. Uvedomte si, že sme ešte len v 12. kapitole Evanjelia Jána. Dokonca ešte bude ďalších 10 kapitol a už sa blíži Veľká noc. Všetky ďalšie kapitoly sa vlastne zmestia do týchto 6 dní pred Veľkou nocou. Ježiš teda prichádza do rodiny Lazara, Márie a Marty. A tam sme svedkami jedného extravagantného činu Lazarovej sestry. Čím je jej čin mimoriadný? No jej postoj k Ježišovi stojí v hlbokom kontraste ku Kajfášovu postoju. On hľadá príležitosť, ako zabiť Ježiša. Ona hľadá príležitosť, ako prejaviť lásku Ježišovi. A spôsob, ktorým ona vyjadrí svoju lásku, je jedinečný, mimoriadný. Je to čin, akého je schopná len skutočná láska. No v prvom rade to bol veľmi smelý čin, odvážny čin. Prečo? No preto, lebo v orientálnej kultúre, a tam patrila aj židovská kultúra, bolo veľmi jasne predpísané, ako sa má žena na verejnosti správať. Bolo povedané, že ženy musia mať vlasy zviazané a zakryté. Rozpustiť si vlasy v prítomnosti mužov a dokonca sa verejne dotknúť muža bolo považované za znak nemravnosti a vyzývavosti. To totiž robili ľahké ženy, ženy ľahkých mravov. Ale nie domáca pani, ktorá predsa obsluhuje cestujúceho kazateľa. Márin čin mohol na jednej strane spôsobiť verejné pohoršenie. Lenže láska k Ježišovi sa nepýta na to, čo povedia na to druhý. Lásku zaujíma jedine to, čo na to povie on. A to budeme o chvíľu vidieť, čo povie Ježiš. Keď v 7. verši hovorí, nechaj ju. V inom evanjeliu, nechajte ju. Čiže je to smelý, odvážny čin. Ďalej je to veľmi štedrý čin. Čítame, nielen to, že masť bola z pravého a drahocenného nardu. To bola vzácna rastlina, ktorá sa pestovala v Indii a používala sa na výrobu drahého vzácneho oleja na parfémy. Ale tu sa dokonca dozvedáme finančnú hodnotu toho daru, že ten dar mal hodnotu celoročného zárobku v tej dobe 300 denárov. To bol priemerný zárobok v tej dobe, ročný zárobok. Koľko je ročný zárobok v dnešnej dobe? Priemerný. Dajme tomu 10 tisíc eur podľa štatistík. Nie podľa skutočnosti, ale podľa štatistík 800, neviem koľko, je mesačný priemerný zárobok, krát 12. Takže zhruba tých 10 tisíc. Viete si predstaviť parfém v hodnote 10 tisíc eur použiť pri jednej príležitosti. Nie pre seba, ale pre druhého. Nie div, že celý dom sa naplnil vôňou. Nesmierne štedrý, obetavý čin. Ale tak, ako sa láska nepýta, čo na to povedia druhý, láska sa nepýta, koľko ma to bude stáť. Láska vie veľa vecí, len jedno nevie. Viete, čo nevie láska? Nevie počítať. Nevie kalkulovať. Nevie rátať. Mária obetuje to svoje pre Ježiša. Kajfáš obetuje Ježiša pre to svoje. Bol to prorocký čin. Ježiš totiž hovorí, že ona to zachovala ku dňu môjho pohrebu. Tak ako Kajfáš nevedome zaprorokoval, je celkom možné, že Mária nevie, že to, čo urobila, bolo vlastne pomazanie pohrebné, smútočné. Ale je zaujímavé, že ona bola jediná, ktorá pomazala Ježiša. Ešte za jeho života. Spomeňte si, keď bol Ježiš pochovaný a v nedeľu ráno, keď ho prišli ženy pomazať. So svojimi masťami už prišli neskoro. Aj s láskou treba prísť v pravý čas. Láska robí pravé veci v pravý čas. Ďalej bol to vrúcný čin. Všimnite si, že Mária pritom nevysloví žiadne slova. Z jej úst nezaznie ani slovo. To, čo však nepovie, nevyjadrí slovami, vyjadruje svojim skutkom, ktorý bol tichý, nezvyčajný, ale krásny, obetavý. Hovorí sám za seba. Jej vrúcnosť je vyjadrená spôsobom, ktorým to urobí. Nepoužije uterák na nohy. Použije svoje vlastné vlasy, ktoré si rozpustí. Kde sa to v tejto žene vzalo? Kde sa to v nej zrodilo? Že sa rozhodne pre takýto krásny, extravagantný, obetavý, vrúcný, čistý čin lásky. No o Márii opakovane v evanjeliách čítame, že sedela pri Ježišových nohách, keď vyučoval, keď kázal. Z pozornej poslucháčky vyrastie milujúca, obetavá žena. No žiaľ, že to neplatí o všetkých tých, ktorí žili a pohybovali sa v Ježišovej blízkosti. Lebo vidíme, že to bol aj kritizovaný čin. Jeden z jeho učeníkov, Judáš, ten Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal, prečo sa tá mas nepredala za 300 denárov a nedalo sa chudobným. Všimnite si ten kontrast. To, čo Mária nevedela, Judáš vedel veľmi dobre. Ona nevedela počítať. Ale Judáš bol veľmi pohotový počtár. Hneď to skalkuloval. Hneď to finančne vyjadril. 300 denárov. Masť hodná 300 denárov. Áno, jemu z toho vyšlo, aká škoda. Zbytočné mrhanie. Judášovi totiž Ježiš nie je hoden toľkej lásky a toľkej obete. Judáš nevedel to, čo vedela Mária. Ona vedela milovať. On vedel len počítať. Aké je to smutné, zarážajúce a zároveň varovné, že v blízkosti Pána Ježiša vyrástli takéto dva kontrastné typy postav. Ale ono je to zákonité. Každý, kto sa totiž stretol a stretne s Kristom, už nikdy nebude takým človekom, akým bol predtým. Niečo sa s ním stane. Buď jeho srdce zmekne, alebo sa ešte viac zatvrdí. Márino srdce zmeklo až natoľko, že bola schopná a ochotná obetovať pre Ježiša to najdrahšie. Judášovo srdce v Ježišovej blízkosti stvrdlo, takže bol schopný predať Ježiša za oveľa, oveľa menej, než bola hodnota tej masti. Áno, v Ježišovej blízkosti sa jeden formuje a druhý sa deformuje. Jeden je pretvorený Ježišovou blízkosťou a druhý je znetvorený. Mária má záujem o Ježiša, preto je Ježiš stojí za všetko. Judáš, podobne ako Kajfáš, má záujem len o seba. Lebo sme čítali, že nosil mešec a bol zlodej. Preto Ježiš mu nestál za veľa. Nie je div, že Judáš sa onedlho stane Kajfášovým spojencom. Aj tu platí vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Judáš, Ježišov učeník, sa jedného dňa stretne s Kajfášom, Ježišovým nepriateľom. Judáš miluje peniaze, nie Ježiša. Mária miluje Ježiša, nie peniaze. Ten, kto miluje peniaze, ten vie len chladne kalkulovať, keď ide o Ježiša. Čítame, že hovorí Judáš, mohlo sa dať chudobným. A Ježiš na to hovorí, nechaj ju. Zachovala to ku dňu môjho pohrebu. Chudobných máte vždy so sebou, ale mňa nemáte vždy so sebou. Takže kontrastné reakcie na Ježiša. Áno, na Ježišovi sa ľudia rozchádzajú i odhalujú. Americký spisovateľ O. Henry napísal jednu krátku poviedku o dvojici síce veľmi chudobných, ale veľmi zamilovaných ľudí. Každý z nich mal jednu vzácnu vec, ktorú si nesmierne cenil. Ona, dievča, mala krásne dlhé vlasy, ktoré boli jej pýchou. On, jej mládenec, mal vzácne zlaté hodinky, ktoré zdedil po svojom otcovi. Deň pred štedrým dňom sa dievča rozhodlo, že kúpi svojmu milému dar, ktorý je hoden jej lásky. A tak šla do mesta, nechala si ostríhať vlasy, predala ich výrobcovi parochní za 20 dolárov a za ne kúpila zlatú reťazku na hodinky svojho milého. Keď si na štedrý deň odovzdávali dary. On, celý zničený pri pohľade na jej krátke vlasy, vytiahol svoj dar. Sadu drahých vyšperkovaných hrebeňov, určené na jej dlhé vlasy, ktoré už nemala. Priznal sa jej, že predal svoje zlaté hodinky, aby mohol tieto hrebenie pre ňu kúpiť. Ona, celá zdrtená, vytiahla za svoj dar. Zlatú retiasku na jeho hodinky, ktoré už boli predané. Ako by sme to zhodnotili? Malá ľudská tragédia, zbytočne vyhodené, premrhané peniaze, prehnané gesto. Tak by to určite zhodnotil Judáš. Cynicky by prehlásil, vidíte, kde vedie vaša slepá, hlúpa láska? Na čo také gestá štedrosti? So mnou ste sa mali poradiť, ako naložiť s peniazmi. Ja by som ich vedel investovať. Nie, nebola to tragédia, ale bola to láska, čin lásky, akého sú schopné len milujúce srdcia. A toto platí aj o tom Márinom, či nie. Nebo je totiž miestom extravagantnej lásky, obetavej lásky, ktorá nepočíta. Veď v nebi sa zrodil plán záchrany človeka. A Boh nepočítal cenu, ktorú ho to bude stáť. Nebo bude príjemným miestom len pre ľudí, ktorí neprežili celý svoj život sebeckým kalkulovaním, ale ktorí dokázali zabudnúť na seba, keď šlo o Krista a keď šlo aj o druhých. Prestali počítať, lebo ich spasiteľ im za to stál. Nebo bude miestom, kde už nikto nebude myslieť na seba, len na toho druhého, ako Mária. Amen.